Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Danas se obilježava Svjetski dan izbjeglica. 1.200.000 Bosanaca i Hercegovaca trajno je iseljeno iz Bosne i Hercegovine, a oko 1.000.000 još uvijek raseljeno unutar zemlje.
Bosna i Hercegovina je opremljena za prioritetnu sanaciju dijela stambenog fonda, koji je potrebno uloviti za povratak, jer i danas blizu od 150.000 osoba želi da se vrati u svoje prijeratne domove, zašto je potrebno osigurati oko 600 milijuna kaje.
Kako žive osobe koje su i 16 godina nakon rata smještene u kolektivnim centrima?
Pa je normalno u 21. vijeku da se čovjek kupa iz lanca? Nije normalno.
Budu neki paketi, toku Ramazona, i kurban bajrama.
Kandidat za predsjedavajućeg vijeća ministara Slavo Kukić nastavio konsultacije sa predstavnicima političkih stranaka kako bi osigurao parlamentarnu većinu za formiranje BH vlade. U Strasburu počelo junsko zasjedanje parlamentarne skupštine Vijeća Europe. U Luksemburgu danas počinje sastanak ministara vanjskih poslova Europske unije i Zapadnog Balkana. U rafineriji nafte u Sisku izbio požar kada su se zapalili naftni derivati. Ministri financija eurozone odgodili odluku o tome hoće li proslijediti Grčkoj sljedeću ratu od 110 milijardi eura pomoći za provođenje mjera štednje. Do kraja dana sunčano i toplo. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Danas se obilježava Međunarodni dan izbjeglica. U svijetu živi nešto više od 15 milijuna izbjeglica, od čega 4/5 živi u siromašnim zemljama. U Bosni i Hercegovini 16 godina nakon rata još postoji grupa obespravljenih građana i izbjeglica. Za njihovo trajno rješenje potrebno je iznaći dodatne mogućnosti da bi se ovaj složeni problem trajno i sustavno riješio, izjavio je danas Safet Halilović, ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Kandidat za predsjedatelja vijeća ministara Bosne i Hercegovine Slavo Kukić nastavio je danas konsultacije sa predstavnicima političkih stranaka ne bi li osigurao parlamentarnu većinu za formiranje BH vlade. Kukić se danas sastao sa predstavnicima stranaka okupljenih oko platforme te sa predstavnicima stranke za BiH i Saveza za bolju budućnost. Sutra odlazi na pregovore u Banja Luku. Parlamentarno povjerenstvo za pripremu izbora vijeća ministara BiH zasjedaće u četvrtak. U Luksemburgu danas počinje sastanak ministara vanjskih poslova Europske unije i Zapadnog Balkana. U središtu razgovora bit će Europska perspektiva Zapadnog Balkana i regionalna suradnja. Razgovarat će se i o događanjima na sjeveru Afrike i Bliskom istoku, te o europskoj politici susjedstva. Delegacija Europskog pokreta Bosne i Hercegovine danas je predsjedatelju predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojši Radmanoviću uručila orden Europskog pokreta BiH. Nagrada je dodijeljena za pomirenje naroda i promociju regionalnog partnerstva u procesu europskih integracija. Radnici javne ustanove Dom penzionera u Zenici stupili su danas u generalni štrajk. Cijelu godinu ne primaju plaće, niti im se uplaćuju doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Veliki problem za uposlenike Doma penzionera je neriješeno porijeklo imovine. U rafineriji nafte u Sisku buknuo je požar zbog zapaljenja naftnih produkata, priopćili su iz INE. Požar je trenutno pod nadzorom. Oblak dima bio je visok 200 metara, a svakih nekoliko minuta, prema svjedočenju građana, odjekivale su eksplozije. Na sreću nitko nije ozlijeđen. Bivši šef ustaške policije u Slavonskoj Požegi Milivoj Ašner, jedan od najtraženijih ratnih zločinaca iz Drugog svjetskog rata, preminuo je u Klagenfurtu u 98. godini života. Ašner je bio odgovoran za progone i deportaciju stotine Srba, Jevreja i Roma tokom Drugog svjetskog rata. Ministri financija eurozone odgodili su odluku o tome hoće li proslijediti Grčkoj sljedeću ratu od 110 milijardi eura pomoći za provođenje mjera štednje. Priopćeno je da će ta država početkom srpnja dobiti zajam od 12 milijardi eura, ali samo ako uspije osigurati 28 milijardi eura ekonomskim reformama i smanjenjem troškova do kraja mjeseca. U Strasburu danas počinje četverodnevno zasjedanje parlamentarne skupštine Vijeća Europe. Biće raspravljano o proračunskim prioritetima Vijeća Europe u 2012. i 2013. godini. U Tunisu danas počinje suđenje svrgnutom predsjedniku ove zemlje, Zine Labdin Ben Aliju. Ben Ali je u egzilu u Saudijskoj Arabiji i sudit će mu se u odsustvu. Dvije osobe su poginule i 50 je povrijeđeno u sudaru autobusa i kamiona u Mađarskoj, u blizini granice sa Austrijom. Sudarila su se dva kamiona, slovački i poljski, nakon čega se slovački kamion zanio i frontalno sudario sa češkim autobusom. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini zadržat će se sunčano vrijeme. Sutra će prevladavati slično vrijeme današnjem. Temperature će se kretati između 25 i 30 stupnjeva.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Ivan Kastavić priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Milioni 200.000 Bosanaca i Hercegovaca trajno je iseljeno iz Bosne i Hercegovine. Oko milion je još uvijek raseljeno unutar BiH, a za smještaj izbjeglih i raseljenih neophodno je obezbijediti još 40 miliona eura. Ovo je danas saopštio Safet Halilović, ministar za ljudska prava i izbjeglice, povodom 20. juna Svjetskog dana izbjeglica. Izvještava Mirna Sadiković.
80.000 izbjeglica iz Bosne i Hercegovine naseljeno u inostranstvu još uvijek nije riješilo svoj status, a jedna od opcija je i povratak u Bosnu i Hercegovinu. Najveći broj njih boravi u susjednim zemljama. Istovremeno, prema posljednjim podacima, u statusu raseljenih je 37.000 porodica. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Safet Halilović kaže da se za većinu njih može naći trajno rješenje.
Za najveći broj raseljenih osoba u BiH, njih oko 64%, mogu se naći trajna rješenja za pitanja smještaja kroz rekonstrukciju, dok je za preostali oko 36% potrebno tragati za nekim drugim vidom stambenog zbrinjavanja. Bosna i Hercegovina je opremljena za prioritetnu sanaciju dijela stambenog fonda koji je potrebno obnoviti za povratak, jer i danas blizu 42.000 porodica, odnosno oko 150.000 osoba želi da se vrati u svoje prijeratne domove, zašto je potrebno osigurati oko 600 milijuna kuna.
Što se tiče budžetskih sredstava za rješavanje pitanja povratka, ministar Halilović kaže da je najviše novca utrošeno u periodu 2008. do 2010. godine. U ove dvije godine uloženo je 153 miliona konvertibilnih maraka, no i pored toga trebalo je dio sredstava obezbijediti putem kreditnih zaduženja.
Tako smo već realizirali jedan kredit odobren od Razvojne banke Vijeća Europe za potrebe rješavanja korisnika kolektivnih centara i alternativnog smještaja, a nedavno smo aplicirali za dobivanje novog kredita za ove potrebe u iznosu od 40 miliona eura. A dogovoren je i kreditni aranžman sa Saudijskim fondom za povratak od 15 milijuna kajen.
Ovim kreditnim sredstvima, koja bi trebala biti dostupna do kraja godine, rješava se trajno problem kolektivnih centara, kaže ministar Halilović i dodaje da je planirana i donatorska konferencija u naredna dva mjeseca kako bi se prikupila sredstva i za povratak onih koji nisu u kolektivnim centrima, a do sada nisu mogli da se vrate na svoja ognjišta. Ukoliko bude volje, kaže ministar Halilović, problem povratka mogao bi biti trajno riješen u naredne 4 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I dok Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice čeka kreditna sredstva kako bi riješio problem kolektivnih centara, oko 7.000 osoba još uvijek živi u tim centrima. Njih preko 2.500 smješteno je u dva izbjeglička naselja u Živinicama. Maja Nikolić posjetila je naselje Višća, a u narednom prilogu čućete kako žive ljudi koji su tamo smješteni.
Damir Haletić iz Bratunca imao je tek 7 godina kada je 1995. godine doselio u izbjegličko naselje Višća kod Živinica. Danas je on 23-godišnji dečko koji još uvijek tu živi. O životu u kolektivnom centru svjedoči.
Gledaju te niže, gledaju isto kada si došao ovdje nekom nešto da otimaš. Ako da sam ja volio da sam ovdje ostavio sve i djetinjstvo preskočio, sve sam izgubio. Nema više ništa, što je ti više ove djece, živi nazvor. Pa je normalno u 21. vijeku da se čovjek kupa iz lanca, a nije normalno.
Nezir Nukić u izbjegličkom naselju Višće živi već 10 godina. Tražio je da se vrati u Srebrenicu odakle je izbjegao, međutim nije dobio donaciju. Njegova supruga kaže da su životom u naselju zadovoljni. Najbitnije, kaže, da se ne puca.
Život je težak nam. Imam valijsku sina, izgubila, nisam ga još ni pronašla. Jednu sobu imam i jednu kupatu, to se ohrdalo, bilo narda koliko hoćeš.
U Višći danas ima preko 80 izbjegličkih obitelji, među njima je 40 djece. Medina Golić u ovo naselje je došla kao djevojčica i danas je tu. Udana je i majka jednog sina. Na naše pitanje od čega se živi, Medina odgovara.
Od čeg čovjek zarodi na sezonskim rodovima, imaš popusta na tu struju, budu neki paketi, toku Ramazona, i kurban bajrama.
Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održivi povratak, kaže da su primjeri života izbjeglica u kolektivnim centrima u Bosni i Hercegovini ravni svakom vidu diskriminacije.
Da se ovo desilo u bilo koje zemlje Europe, mi bi zasigurno rekli da su ovo totalna diskriminacija prava naših ljudi u inostranstvu, a ne u našoj zemlji se dešava na očigled svega.
Za radio Slobodna Evropa iz Živinica, Maja Nikolić.
A da u Bosni i Hercegovini ima pozitivnih primjera održivog povratka, pokazali su povratnici koji su danas povodom Svjetskog dana izbjeglica ispred Sarajevske katedrale organizovali humanitarni bazar gdje su izložili svoje proizvode. Pratila Aida Đugum.
U svoj prijeratni dom u opštini Ravno 38-godišnji Zdravko Brkan sa porodicom vratio se 2002. godine. Punih 8 godina živjeli su u kući bez struje. Sve vrijeme bavili su se stočarstvom i danas žive od prodaje sira i meda.
Zbog neimašne i neposla, odlučimo da se vratimo tamo na starinu, znači na djedovinu. Bilo je teško, ali malo pomalo. Evo. Mi smo se navikli, ušli u nekakav taj ritam i mi smo zadovoljni. Radimo za sebe, na svome.
Fehim Lović prije 12 godina vratio se u Zvornik. Kao limaru bile su mu potrebne mašine da nastavi porodični posao, koji je danas dobro razvijen.
Donirali su mi 3 mašine. To je došlo onda kad sam bio u psihičkom krahu. Ja sam sve nade izgubio da ću uspješno opstati.
Ovo su pozitivni primjeri održivog povratka, ali većina povratnika i danas teško živi, bez stalnog posla, bez adekvatne zdravstvene zaštite. Suzana Ješarević, šef misije austrijskog Hilsferka, međunarodne organizacije koja od završetka rata pomaže povratnicima.
Povratnika ima, ali među povratnicima je veliko siromaštvo i zaista pronalazimo ljude koji su se vratili, ali životare.
Predstavnik UNHCR-a Navid Hussein pozvao je vlasti u Bosni i Hercegovini da realizuju revidiranu strategiju za implementaciju aneksa 7 i zatvore 158 kolektivnih centara širom Bosne i Hercegovine. Moja organizacija je tu da pomogne predstavnicima vlasti i stanovništvu. Vi možete računati dalje na našu podršku, ali je glavna odgovornost za rješavanje ovih pitanja na vladi, rekao je Hussein. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Na suđenju Radovanu Karadžiću optuženom za ratni zločin i genocid iskaz je dao Dragan Kezunović, bivši načelnik uprave za vezu pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske. Kezunović, koji je već svjedočio kao svjedok tužilaštva na suđenju bivšem ministru unutrašnjih poslova RS-a Mići Stanišiću, i ovaj put je potvrdio kako je sistem veza za vrijeme rata bio razvijen i redovan. Prema tužilaštvu to pokazuje kako je vrh vlasti bosanskih Srba bio dobro obaviješten o zločinima koji su se događali u opštinama gdje se preuzimala vlast, informiše Goran Jungwirth.
Unatoč početnim problemima, sve su veze za vrijeme rata funkcionirale, potvrdio je tužiteljstvu svjedok Kezunović, koji je bio zadužen za razvijanje mreže veza nakon što se stvorio MUP Republike Srpske, odnosno izdvojio iz MUP-a Bosne i Hercegovine. Tijekom glavnog iskaza svjedok je opisao kako su svim stanicama javne bezbjednosti osigurani telefoni, teleprinteri, telefaksi te kratkovalne radio stanice kako bi veze bile što bolje. Uz to, prema izjavi Kezunovića, koristili su se i kuriri.
Mi smo generalno nastojali da uspostavimo mogućnost prenosa svih vrsta veza, znači i govornih i pisanih. Naravno da na svim mjestima nije bila ista mogućnost, ali konkretno Rijedor i Banja Luka, tu je funkcionisao sistem koji je radio i prije izbijanja sukoba. Znači tu se nije ništa promijenilo. Moglo je jedino da bude nekih manjih tehničkih problema trenutne vrste, kao što je recimo nestanak električne energije ili kvar na nekom uređaju, ali to bi se otklanjalo relativno brzo.
Dobar sistem veza prema haškom tužiteljstvu pokazuje kako je optuženi Karadžić na vrhu vlasti morao biti obaviješten o zločinima koji su počinjeni u bosansko-hercegovačkim općinama, ali nije učinio ništa kako bi se oni zaustavili, što je doprinijelo klimi terora i protjerivanja. kako bi pokazao da se unutar MUP-a Republike Srpske izvještavalo za vrijeme rata i o sitnim kaznenim djelima, čak i o džeparenju. Tužitelj Gejnor je prikazao svjedoku Kezunoviću niz dnevnih izvještaja centara službi bezbjednosti, poput onih u Bijeljini, Prijedoru, Banja Luci te Srpskom Sarajevu. Izvještaji su iz centara, prema potvrdi svjedoka, slani u ministarstvo te na još nekoliko adresa državnih i općinskih službi. Uz to izdavao se i bilten.
Bilten je jedan informativni pregled bezbjednosno interesantnih događaja koji su se dešavali na teren, pa su te izvještaje starješne tih organa na terenu, na primjer iz stanica javne bezbjednosti, okupili u jedan izvještaj pa svi poslali svom nadređenom centru bezbjednosti. On je to sve integrisao u jedan izvještaj i poslao ministarstvu.
Nakon Kezunovića o funkcioniranju veza za vrijeme rata iskaz će dati i Ranko Vuković, bivši šef komunikacijskog centra ERS-a na Palama. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15:15. Podsjećam na neke od vijesti dana. Danas se obilježava Svjetski dan izbjeglica. 1.200.000 Bosanaca i Hercegovaca trajno iseljeno iz BiH, a oko 1.000.000 još uvijek raseljeno unutar zemlje. Kandidat za predsjedavajućeg vijeća ministara Slavo Kukić nastavio konsultacije sa predstavnicima političkih stranaka kako bi osigurao parlamentarnu većinu za formiranje BiH vlade. U Strasburu počelo junsko zasjedanje parlamentarne skupštine Vijeća Evrope. U Luksemburgu danas počinje sastanak ministara vanjskih poslova Europske unije i Zapadnog Balkana. U rafineriji nafte u Sisku izbio požar kada su se zapalili naftni derivati. Sutra sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 25 do 30 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15:30. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Nebojša Radmanović uručen orden Evropskog pokreta BiH za pomirenje naroda i promociju regionalnog partnerstva u procesu evropskih integracija. Predsjedavajući BiH predsjedništva priznaje da Bosna i Hercegovina zaostaje u procesu integracija, a na tvrdnje evropskih zvaničnika da su uzrok tome unutrašnji problemi, kaže.
Ali drugi dio odluke jeste u Evropskoj komisiji. U birokratskim strukturama Evropske komisije ponekad to stoji.
U Mostaru održan ekonomski forum na kome su o mogućnostima uvezivanja i saradnje razgovarali mostarski i privrednici iz Njemačke, koji su poručili kako je za razvoj privrede neophodno stvoriti uslove koji moraju odgovarati standardima Europske unije.
Ja ne vjerujem da će bilo koji poduzetnik izvana, ozbiljan poduzetnik izvana doći i investirati u ovoj regiji u jednoj klimi gdje je nesigurnost, politička nestabilnost.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Ministri financija eurozone odgodili su odluku o tome hoće li proslijediti Grčkoj sljedeću ratu od 110 milijardi eura pomoći za provođenje mjera štednje. Saopšteno je da će ta država početkom jula dobiti zajam od 12 milijardi eura, ali samo ako uspije da osigura 28 milijardi eura ekonomskim reformama i smanjenjem troškova do kraja mjeseca. Prilog u Praškom studiju pripremila Sabina Čabaravdić.
Obrazlažući odluku ministara financija eurozone Wolfgang Schäuble je izjavio. Znamo da nam je potrebna brza i neodgodiva odluka, ali presudna odluka ne donosi se ovdje nego u Atini. Grčka mora ispuniti sve preduvjete da bi sljedeća tranša mogla biti plaćena na vrijeme. Europa će onda ispuniti svoj dio dogovora. Ministri su na istom sastanku u Luksemburgu najavili da će drugi paket pomoći za Grčku detaljno biti razrađen sljedećeg mjeseca. Iako se još uvijek ne zna što tačno piše u ovom dokumentu, novi plan će sigurno sadržavati više kredita drugih država, ali i učešće privatnih investitora, odnosno kreditora. U nedjelju je grčki premijer Georg Papandreou zatražio od svojih sugrađana podršku za mjere štednje i izbjegavanje opšte ekonomske katastrofe. Obraćajući se zastupnicima u parlamentu, on je apelirao da narod prihvati vrlo nepopularno povećanje poreza, smanjenje potrošnje i za Grke potpuno nov plan privatizacije. Papandreou je upravo pod pritiskom javnih demonstracija rekonstruisao svoj kabinet. 21. juna u parlamentu će se glasati o povjerenju novoj vladi.
Vraćamo se aktuelnostima u Bosni i Hercegovini. Delegacija Evropskog pokreta BiH danas je predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojši Radmanoviću uručila orden Evropskog pokreta za pomirenje naroda i promociju regionalnog partnerstva u procesu evropskih integracija. Iako je Radmanović priznao da Bosna i Hercegovine zaostaju u procesu integracija i prognozirao da će kriza u vezi sa formiranjem vlasti potrajati, orden je prihvatio. Slušamo Maju Bjelajec.
Najviše priznanje nevladine organizacije Evropski pokret BiH dodijeljeno je prvom čovjeku državnog predsjedništva Nebojši Radmanoviću za doprinose u procesu evropskih integracija i pomirenju u regionu. Ista odlikovanja uskoro će biti dodijeljena predsjednicima Hrvatske i Srbije Ivi Josipoviću i Borisu Tadiću. I dok se Hrvatska i Srbija polako primiču u Europi, Bosna i Hercegovina kao da se udaljava od nje. Nebojša Radmanović međutim smatra da su tvrdnje međunarodnih zvaničnih kako su uzrok tome unutrašnji problemi u državi samo djelimično tačne.
Ali drugi dio odluke jeste u Evropskoj komisiji. U birokratskim strukturama Evropske komisije ponekad to stoji.
Na pitanje da li će se zvaničnici SNSD-a sastati sutra u Banja Luci sa kandidatom za predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Slavom Kukićem, Radmanović je rekao da u toj stranci nemaju informaciju o Kukićevom dolasku. On je podsjetio da SNSD ne podržava Slavu Kukića za prvog čovjeka savjeta ministara, ali nije sasvim isključio mogućnost razgovora s njim. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Praznici u Republici Srpskoj ponovo su predmet spora. Nakon što je entitetski parlament podržao da se pravoslavna Nova godina slavi kao državni praznik, veto na taj zakon stavio je klub Bošnjaka u Vijeću naroda. Bošnjaci predlažu da se napravi kompromis pa da se kao praznik u čitavoj Republici Srpskoj slavi i muslimanska hidžetska Nova godina. Tema Erdoana Katane.
Bošnjaci smatraju da su uvođenjem pravoslavne nove godine, koja je slavljena umjesto međunarodne od 1992. do 2005. godine, diskriminisani. Predsjednik kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Mujo Hadžiomerović.
Ne uvažava se naša kultura i naše istorijsko pamćenje, identitet svih naroda koji žive u BiH, a nameće se vlastita slika istorije svijeta.
Za predsjednika parlamenta Republike Srpske Igora Radojičića u uvođenju pravoslavne nove godine nema nikakve diskriminacije. On smatra da se radi samo o političkim igrama koje imaju za cilj osporavanje što više zakona u Republici Srpskoj.
Radi se o tako lošim obrazloženjima koje nemaju veze s vitalnim nacionalnim interesom i koja ne bi prošla ni na jednom sudu.
Delegat u klubu Bošnjaka Zinaida Hošić ističe da je glavni problem što je pravoslavna nova godina uvrštena u republičke, a ne u vjerske praznike.
Jer po zakonu praznicima vjerski praznici jesu neradni dani, ali za ljude koji su iz te vjeroispovijesti i nisu obavezni. Međutim, staviti 14. januar u republički praznik je van pameti.
Bošnjaci će zbog toga uložiti amandman na zajedničkoj komisiji Narodne skupštine i Vijeća naroda da se državnim praznikom proglasi i hidžretska nova godina, kaže Hošić.
Hrvati već slave novu godinu po julijanskom kalendaru. Da bismo ispoštovali eto konstitutivno sva tri naroda, onda ćemo mi zahtijevati da i hidžretska nova godina se uvrsti i to u republičke praznike.
Ukoliko ovakvi zahtjevi Bošnjaka ne prođu na zajedničkoj komisiji, ovo pitanje ponovo će se naći pred Ustavnim sudom Republike Srpske. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa. U Mostaru je danas održan ekonomski forum na kome su o mogućnostima uvezivanja i saradnje razgovarali mostarski privrednici iz Njemačke. Oni su poručili kako je za razvoj privrede neophodno stvoriti uslove koji moraju odgovarati standardima Evropske unije, javlja Adla Dizdar.
Forum je upriličen kako bi se definisale osnovne smetnje i prvi eventualni koraci u konkretnoj saradnji navedenih regija. Za razvoj privrede, poručili su danas gosti iz Njemačke, neophodno je stvoriti uvjete koji prije svega moraju odgovarati standardima Evropske unije. Josip Juratović, predstavnik njemačkog Bundestaga.
Ja ne vjerujem da će bilo koji poduzetnik izvana, ozbiljan poduzetnik izvana doći i investirati u ovoj regiji, u jednoj klimi gdje je nesigurnost, politička nestabilnost.
Mostarski privrednici za loše ekonomsko stanje jednim dijelom krive vlast. Dalibor Miloš, osnivač Privredne komore Mostara.
Mislim da je jedan veći problem što nikad politika nije možda napravila pravo okruženje pozitivno da stimulira taj rad.
Kako bi se ostvarila kvalitetna međunarodna saradnja i otvorila mogućnost za strana ulaganja, potrebno je stvoriti platformu koja bi jasno definisala put kojim će se projekti razvijati. Osim toga, mišljenje njemačkih stručnjaka je da veliki potencijal za razvoj privrede u Hercegovini leži u ljudskim resursima.
Da se da prije svega mladim ljudima jedna perspektiva za budućnost, jedna perspektiva u tom smislu da ostanu ovdje, da dobiju vjeru da se može i u ovoj regiji ekonomski razvijati, postići, prosperitet graditi.
Ono što je u cijeloj priči povezivanja Hercegovačke s njemačkom regijom pozitivno jeste činjenica da lokalna vlast ima mogućnost uvezivanja do nivoa regije, što svakako može biti kvalitetna osnova. Ipak privrednici ističu da im je za svaki projekt prekogranične saradnje neophodno stabilno okruženje na državnom nivou. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
A u Sarajevu je danas potpisan sporazum o partnerstvu na projektu 100 najvećih u Bosni i Hercegovini, koji obuhvata specijalno izdanje poslovnih novina sa rang listama velikih, srednjih i malih BH kompanija. Informiše Selma Boračić.
U okviru projekta 100 najvećih u Bosni i Hercegovini napravit će se rang lista najuspješnijih, ali i onih manje uspješnih BH kompanija. Listu će moći koristiti domaće i strane organizacije kao i institucije za analizu stanja u BH privredi, jer će predstavljati pouzdane informacije za sve domaće i strane investitore. Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosni i Hercegovine Veselin Poljašević ističe kako će u centru pažnje biti i izvoznici.
Kroz dogradnju kriterija mislim da je to mnogo važno, pogotovo u ovim zemljama tranzicije, da unapređujemo ili afirmišemo, postičemo, nagrađujemo i priznamo onima koji unapređuju, razvijaju izvoz da budu priznati od ove društvene zajednice. Naravno, tu je riječ o investitorima.
Direktor Asocijacije poslodavaca Bosne i Hercegovine Alija Remzo Bakšić kaže kako će se kroz ovaj projekat promovisati uspješni poslodavci, ali i podsticati oni manje uspješni, te će i izvršne vlasti Bosne i Hercegovine znati šta treba uraditi da bi se unaprijedila BH privreda.
Moramo također poslati poruku da ne može država na isti način tretirati one koji počinju i one koji su već na europskom tržištu prisutni jako dugo.
Rang lista 100 najvećih BH kompanija pravi se prema ukupnom prihodu, neto dobiti, izvozu i investicijama, a prije 2 godine uvedene su i rang liste malih i srednjih preduzeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U Konjicu je nedavno održan sastanak predsjedništva Rafting Klupa Konjic, na kojem je bilo riječi o problemima sa kojima se susreću u toj oblasti, ali i načinima kako da se rafting afirmiše kao atrakcija u toj opštini, javlja Mirsada Ćosić.
Udruženje Rafting Klubova Konjic postoji već 2 godine, a formirano je radi zaštite rijeke Neretve, interesa agencija koje obavljaju ovu turističku djelatnost, te razvoja raftinga i njegovoj afirmaciji u Bosni i Hercegovini, ali i na širem području. Samir Krivić, Europa Rafting Konjic.
Konjic je poznat po drvorezbarstvu, po rijeci Neretvi. Mislim da je šansa ne samo u raftingu, nego u turizmu uopšte. Tako da samo kvalitetom otklonimo mane svoje i tako jedino možemo izaći i pred gosta svjetla obraza, znači da ljudima naplatimo ono za ono što nudimo.
Kasim Džajić, Neretva, rafting plaža Džajića Buk.
Najveći problem je nestandardizowana linija tura vožnje i neregistrovanih ljudi koji se bave raftingom.
Veliki je broj kulturnih i sportskih manifestacija koje podržava udruženje Rafting Klubova iz Konjica, a svakako osnovni cilj je afirmisati rafting kao izuzetnu atrakciju sa područja Konjičke općine. O tome predstavnici Rafting Klubova iz Konjica kažu.
Sve što uradimo na to da bude više endemske ribe u Neretvi, znači svi smo uspjeli. Svi koji jedu hljeb sa zajedničkim imenitelem Neretva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti, Ivan Katavić.
Slavo Kukić nastavio konsultacije sa predstavnicima političkih stranaka u Sarajevu. Kukić sutra u Banja Luci. U svijetu se obilježava Međunarodni dan izbjeglica. U Bosni i Hercegovini 16 godina nakon rata pitanje izbjeglih i raseljenih nije u potpunosti riješen. U Luksemburgu danas sastanak ministara vanjskih poslova Europske unije Zapadnog Balkana. Nebojši Radmanoviću uručen orden Europskog pokreta Bosne i Hercegovine. Radnici doma penzionera u Zenici stupili u generalni štrajk. Stavljen pod nadzor požar u rafineriji nafte u Sisku. preminuo Milivoj Ašner, jedan od najtraženijih ratnih zločinaca Drugog svjetskog rata. Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader povukao žalbu na odluku o izručenju Hrvatskoj, čime je ranija odluka o njegovom izručenju postala pravomoćna. Ministri financija eurozone odgodili odluku o drugom paketu pomoći Grčkoj. U Strasburu počinje četverodnevno zasjedanje parlamentarne skupštine Vijeća Europe. 6 osoba poginulo u sukobima jemenske vojske i Al-Kaide. 2 osobe su poginule i 50 je povrijeđeno u sudaru autobusa i kamiona u Mađarskoj. U Austriji uhićen muškarac koji se sumnjiči za planiranje terorističkog napada na Berlin po uzoru na 11. rujan. U Londonu počeo 3. teniski Grand Slam u sezoni Wimbledon. Sutra će prevladavati u većem dijelu zemlje sunčano vrijeme. Temperatura će se kretati između 25 i 30 stupnjeva.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Vašoj pažnji preporučujem i naše regionalne emisije koje su na programu 18 i 22 sata. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Ivan Katavić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.